ýipli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gaderli dinleyijiler. Suun 2024-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdeniň anyny güni. Suunki programamyzda türkmenistanlylar ursa gatnaşma diýeli Russiýa göýberilme ýer, kerpiç öndürýänleriň ýysy kyn, etaty metele korrupsiýa diýip teleki çaýýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmen daşary işleri ministriniň ornbasary Ahmet Gurbanow BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça tewitleýän wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistanyň adam hukuklary wagtynda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugynyň yerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudygary toparynyň ýysy bilen baglanşykly meselelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyň gatnaşyjylaryň zinanara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň çağı hukuklary baradaky komitetiniň çäklerinde geçirilen gepleşikleriň netijelerini ara alyp matlaklaşandygy Seýlede olaryň jemleri boýunça hödürlenen teklipleri durmuşa geçirmek boýunça ulgamlaýan etatda hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlyk beýan edilendigi aýdylýar. Türkmenistan adam hukuklary, medeniýet azatlygy, dini erkinlik ýaly möhüm azatlyklar baradaky halkara hasabatlarda ýyldan ýyla iň yaramaz ornurda ýerleşdirip gelinýär. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşany üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullaýewa Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdarmak boýunça açyk çağırşylary özünde saklaýan maglumatlary saklamakda we ýaýratmakda günäli tapdy we ony 30 aý möhlet bilen sertli tutuklugy hökm etdi. Gurunga gidýän wideony ejesi bilen paýlaşan Saydullaýewa kesitinin tagatdan soň öýden çykmazlyk, zeňmetçilik çäherlerinden daşda durmak tapşyryldy we öňünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek gadagan edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Kiýewe Harwytaýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toparynyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly, Amerikanyň Germaniýanyň günwatyrındaky Ramstein harwy howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiň has köp ýaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy doly germli ursy başladandan soň Amerika Kiýewe ýarag bilen üpçün etmek boýunça pikirdeş döwletleriniň Ramstein toparyny etatlandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toparyň düzümine EYM 50 töweregi ýurt girýär. Birleşen Ştatlar Russiýany Kremliň howandarlygyndaky media teristeleriniň we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozalky Russia Today, häzirki RT atlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nyktalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayaty üçin diýilip türmä hökm edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň medeniýet edarasy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ýygnan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna hökm edilipdi.